Вие слушате на 6-я ден седмичния обзор на Радио К2 днес на 19 януари. Аз съм Илияна Беновска. Следващия гост в студиото е господин Ивайло Калфин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от Коалиция за България. Добър ден, господин Калфин.
Добър ден, здравейте.
Общо съм озаглавила темата на нашия разговор. Кой ще управлява България след 7 юли 2013 година? Сега бих добавила и защо. Вие станахте така свидетел на края на разговора ни с господин Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Той беше силно показателен и аз го казах накрая. Ето така в България се защитава власт. Бих казала до смърт.
Много е важно думичката в България, като което споменахте. Да. Защото власт така не се защитава в едно демократично общество. В него трябва да има малко повече прозрачност и малко повече ясни отговори от това, което чувах.
И вие като човек, който пребивава и наблюдава България от Европа и наблюдава и себе си даже като представител на България в Европа, как изглежда отвън България 176 дни преди следващите парламентарни избори и 23 години след 10 ноември, но го прекарайте през призмата на конкретиката.
България, независимо от това дали колко са дните до следващите избори, изглежда все още като проблемният човек в Европа. Или проблемна страна в Европа. За съжаление, през годините, включително и сега, България успя да си залепи лоши етикети, които много трудно след това се премахват. Искахте конкретни примери, ще ви дам конкретни примери, то за темите, които обсъждахте. Начина, по който се харчат европейските пари, включително от излизайки от джоба на други европейски данъкоплатци за програма конкурентоспособност, е един хубав пример. Начина, по който Европейската комисия ни направи няколко пъти забележки и каза, че ще следи внимателно избора на нови представители висши в съдебната власт и след това очевидно, че това, което се очакваше от България, не го направи, също е показателно и там също видяхме резултата. Факт е, че се подготвя нов извънреден доклад, очевидно, че има някой извънредна ситуация и притеснение с това, което става в българската съдебна система, работи в същата посока. Факта е, че България изпада във всички класации за свобода на медиите и демократичност, които излизат и са абсолютно независими, включително и от Европа. И този въпрос се поставя от европейски комисари и други висши представители и въпреки това властта прави това, което си знае. Също ни слага този етикет. Така че сигурно мога да се върнем много назад, но говорим за сегашното управление. Все пак в края на един период от 4 години не е сериозно да говорим какво се е случвало преди това.
Господин Калфин, защо вчера не се явихте да ви слушат в комисията на Яне Янев, така както те решиха в четвъртък, за да разберат какво е вашето участие при нарушения по отношение на издаване на разрешения и така нататък опериране с държавна имущество, ще го кажа, защото така не разбрах какво точно щяха да ви питат.
Да, и аз не разбрах какво щяха да ме питат и сега ще ви кажа нещо, което да се знае, няма да отида и в сряда, когато получих абсолютно същото писмо дословно с сменена дата.
Какво ви питат точно?
Ами не ме питат. В писмото пише, че комисията, буквално казвам, комисията, управлявана от господин Янев, казва, че трябва да се ява на еди коя си дата в еди колко си часа.
За?
Във връзка с замени, промяна на предназначение и така нататък на земи. Това го получих предния ден, преди заседанието в петък. Аз в петък бях организирал много голяма конференция в Пловдив с представители на Европейската комисия по това българското земеделие, как се съотнася с европейския бюджет до 2020 година. Имаше около 400 души присъстваха на конференцията. Нямаше как да я отмена предния ден. Написах едно писмо на господин Янев предварително, в което му казах, че от уважение към институцията, аз разбира се ще отида в тази комисия и всичко, което е необходимо ще кажа, но трябва да намерим времето, когато да го оговорим от по-рано, когато комисията заседава и аз имам възможност да дойда. Получавам следващото писмо вчера с абсолютно същия текст, само че сменена датата, трябва да се явите на 23-ти. На 23-ти имам служебни ангажименти в Брюксел. Помолих и сътрудника си да се свържат с секретарята на комисията и да уточнят една дата, която действително поне десетина дни напред, в което могат да разместите програмата си и да присъствам на заседанието. Второто нещо, което помолих господин Янев, е да ми обясни какво точно очаква комисията от мен.
За да господин Янев даде изявление, да, че вие бихте могъл да се осведомите за избори, за въпросите, които ще ви питат, ама не сте го бил направил.
Не, не, аз в писмото си, което му изпратих още веднага след получаване на неговото, му казах, за да пестим времето и на комисията и моето, нека да уточним кои въпроси точно ви интересуват, защото документите за всичко, което съм правил като вицепремиер, стоят в архивите на съответните ведомства. Ако имат въпроси по тях, ако имат конкретни въпроси, нека да ги зададат, за да имам възможност и да бъда полезен за народните представители. Второто му писмо, отново ви казвам, нямаше нищо такова, просто се повтори първото, трябва да се явите. Сега, очевидно, че господин Янев търси начини любезно за управляващите да отклони вниманието от това, с което започна да заседава комисията, а т.е. скандалите, включително последния с застрояването на дюните в Несебър. И го виждам и него, и министър Найденов много панически се опитват да говорят за какво ли не, само и само за да ми дадат отговорите, които чака обществото. Така че аз в комисията ще отида, но това няма да реши проблема, с който трябва да се справи и да представи пред обществото комисията.
Това е новина наистина, че ви няма се явите в среда. Това ще бъде...
Аз съм уведомил, господин Яне, вече е вече
това, да. Това ще бъде капитализирано отново срещу БСП, макар че нека да напомня нашите слушатели, че вие не сте член на БСП.
Не, тук не става въпрос. Аз...
И за предишното управление, това са предизборни.
По никакъв хватки. Начин не искам да се разгранича в случая и заявих веднага, че ще отида на заседание на комисията. Само че не съм на повикване да стоя на ъгъла и да чакам да ми извика господин Янев, и то без никакви аргументи, без никакви въпроси. Нито има тези правомощия, нито това е начина да се обърне. Тогава, когато се уточним за време, и пак казвам, то е, не говорим за след месеци, една седмица, десетина дни, да уточним, когато уточним темите и въпросите, които ги интересуват, с най-голямо удоволствие ще отида при комисията. Така че, мисля, че някой друг използва комисията за пропаганда, а не за вършене на работа, и то не съм аз.
Някой друг. Кой е някой друг?
Естествено, че Янев под ръководството на ГЕРБ, защото това са много неудобни теми за управлението на ГЕРБ, които се обсъждат в обществото.
Това са именно дори ходове, които в момента са насочени да отклонят и вниманието от предстоящия на 27 януари референдум и да влушат доверието към лявата теза. Не ли? Не го ли разглеждате по този начин?
Не, според мен управляващите направиха всичко възможно референдума да не мине в нормална обстановка. Първият действително демократичен референдум, хората трябваше да се стимулират, да отидат, да гласуват по ясен въпрос и мнението им да се отчете. Всички маневри на ГЕРБ, промяната на въпроса, всички приказки ще има, няма да има референдум, извъртанията на министър-председателя, в крайна сметка объркват хората. Целта е да кажат... няма какво, те не искат да ни питат политиците. Те, политиците, в случай са ГЕРБ. Всички останали имат ясна позиция по отношение на референдума и искат хората за пръв път да проявят своето право на избор. Така че ГЕРБ достатъчно оплете нещата с референдума. Мисля, че от тук нататък те по-скоро се притесняват за резултата от изборите.
А какви са вашите очаквания за този референдум? Дали първо ще излязат толкова хора, колкото трябва да излязат, за да бъде той валиден?
Вижте, законът забранява референдумите в България. Той е закон, който е наречен за допитване на народа, той е закон за забрана на допитването до народа. В него има толкова условности и такива процедури, че на практика е направен така, че хората да не бъдат питани за нищо. Нито на местно, нито на национално равнище. Въпреки това, аз много бих призовал всички българи да отидат и да гласуват и да извоюват правото си на глас. Даже и да не се явят 4 милиона и 300 хиляди души, колкото по този закон трябва да се явят там. Не знам кой е този, който и в случая отново не става въпрос как ще гласуват на референдума, но този, който ще игнорира 2 милиона или 2 милиона и половина или милион и половина български
дори,
граждани.
Да, и милион дори да е.
Защо... Които са отишли и казват, ние искаме да ни питате. И за мен първият резултат след този референдум трябва да бъде промяна на закона за референдумите или за допитването до народа. И това да се направи една работеща процедура, не забранителна, каквато е в момента. Но за да се случи това, референдумът трябва да е съдържателен. Хората трябва да покажат, че ги интересува това.
Така е, но при хипотеза да кажем, че се явят 1 милион, условно взем тази цифра, и превалира резултата да се развива ядрената енергетика в България с построяване на нова ядрена мощност. Какво ще се случи? Ще се построи седми блок на АЕЦ Козлодуй или какво?
Каквото и да се реши на референдума, включително ако отидат 4 или 5 милиона и гласуват в определена посока, ГЕРБ ще направи това, което си иска. И точно това трябва да се спре. ГЕРБ постави двусмислен въпрос, промени въпроса, обърна си няколко пъти позицията. Слушайте, министъра на икономиката говори тотално различни неща от министър-председателя, че седми блок бил нова мощност или не бил нова мощност.
Бил ли? Ама чакайте, е ли, не е ли? Според мен по закон е.
Той на практика в Козлодуй трябва да се каже, че ако се прави нова мощност, се спре на Зелена поляна. И трябва да се направят същите инвестиции, които вече са направени в Белене. Единствено, системата за свързване е доведена по-близко в Козлодуй, но не могат да се използват досегашните блокове, така или иначе. Очевидно, че въпросът е двусмислен, след като чуваме различни мнения от самия министерски съвет. Очевидно е, че ГЕРБ мисли да прави каквото си иска. Малко месеци му остава до изборите. До тук ГЕРБ загроби държавата с огромни неустойки и плащания по един започнал вече проект, който министър-председателя така и не разбираме дали е започнал или не е започнал. Той казва, ама Станишев не го е подписал, ми като не го е подписал, защото тогава той не го е спрял.
Да, и са продължили плащанията.
Защото правителството формално не е уведомило по никакъв начин руските партньори. След като не е подписано, защо тогава трябва да плащаме неустойки, на основание на кое? Очевидно е, че ГЕРБ лъже.
Така,
министър-председателя, не ГЕРБ.
Но година мина от заемането на поста президент от страна на кандидата на ГЕРБ, Росен Плевнелиев, с който вие бяхте в състезание и с много малък резултат, не мога в момента да възпроизведа цифрите.
150 000 гласа бяха, под 5% беше
разлика. Така. 150 000 гласа ви разделиха от позицията вие да сте президент. Айде малко да проанализираме какво направи или не направи президента през тая година и какво вие пък бихте направили, ако бяхте на неговото място.
Вижте, първо искам да кажа, че аз уважавам институциите в България, включително президентската институция.
Имаше... Аз не ви питах за президентската институция, ви питах за Росен Плевнелиев. Нека да правим внимателно.
Независимо от всички критики към начина, по който бяха проведени и отчетени резултатите, те имат резултати и господин Плевнелиев е избран за президент и той би трябвало да има съответния респект от страна на всички. Очевидно е, че той беше много далеко от тази тема, свързана с президентската институция. Очаквах, че по-бързо ще навлезе в нея. Има няколко неща, които са изключително важни през тази година и които не се случиха. Или оставям дребните, казвам ги дребни гафове, въпреки че по най-неадекватния начин им се отговори с новогодишното обращение и с бъркането на държавите, като се среща с държавни глави на други страни и така нататък.
Само да я направя една така, не знам дали сте забелязал, аз не знам, що ми хрумна, като тръгна се излъчи това обращение на новогодишното по БНТ и аз, това не е обичайно, никога не се е случило, казвам, я да видя дали се излъчва и по други телевизии. И прецъках няколко канала и всичките телевизии, които са добре финансово подплатени от държавата, го излъчваха.
Естествено. Естествено и въпросът за финансирането на медиите абсолютно коректно го поставяте.
Не, че някакво нарушение, но просто го казвам като знак.
Да. Господин Главчев, той ви казва, нека да видим критериите. Няма критериите, това е проблема, кое да видим. Нека да излезе някой от правителството и да каже по какви критерии харчи европейските пари. Между другото, аз се обърнах към комисарката Нели Крус.
Така?
За именно нещо, което е ставало въпроси в предишни разговори, за прозрачност на европейските средства, които се стигат до медиите. Поне да има един регистър. Поне да знаем кои медии са получили тези средства и това да е в интернет и хората да знаят.
Вероятно, и защо може би и отчетност как са похарчени тия пари?
Като видиме кои медии са ги получили, правителството ще трябва да каже защо, по кои критерии са ги получили тези медии, защо те са получили. Когато имаме сериозна икономическа криза и когато за медиите е спаднал рекламния пазар, публичните пари, в случая европейските пари, изкривяват изключително много медийния пазар. пазар. И тогава, когато те се харчат без публичност, това няма как да не говори за политически натиск върху медиите. Аз мисля, че европейският данъкоплатец не би трябвало да допусне това нещо да го прави, да се случва в нито една страна, включително България. Така че...
Вие мислите ли, че еврокомисарът и вицепрезидент Нели Круз ще предприеме някакви действия?
Вижте, мен по тази тема сме говорили с нея лично, включително и във връзка с идването и последното, което беше в България. Две неща могат да се случат в България. Едното тя го поиска и още не се е случило както трябва. Това е да има прозрачност на собствеността върху медиите, защото знаем, че зад много медии стоят едни хора, които се представляват от други хора и така нататък. А иначе ще излязат много интересни връзки, и икономически, и политически и така нататък, и си обясним много неща, които се появят в медии. Но втория въпрос е свързан с публичните пари. Няма аргумент да няма прозрачност за тях. Нека, между другото, 14 милиона са без средствата за земеделие. Земеделските пари са сигурно още толкова.
Затова казах, така, допуснах така, лапсус.
Милионите са много повече от 14.
Но казах, че ще стане 140 милиона според мен.
Да излезе министър Найденов или който там решава как да ги разпредели, да каже, аз реших да се разпредели по този начин поради тези причини. За да не остава съмнение, само че те няма да го направят. Защото тогава ще се види и ще се обясни защо някои медии пишат за кученцето на госпожа Фидосова и излъчват всяка едно въздишка от страна на министър-председателя или президент. Други медии действително говорят това, което намерят за добре, но те са притискани финансово непрекъснато.
Точно така. Но като говорихме за евросредствата, ние и друг път сме говорили.
От предишния въпрос, не искам да останете с впечатление, че не искам да му отговоря. Миналата година президентската институция, какво може да свърши. Много накратко, имаше няколко неща, които са много важни за България и които мисля, че точно ролята на президента като човек, който претендира и който трябва да вижда дългосрочно, трябваше да ги види. Едното е свързано с промените в съдебната система. Мисля, че това, което се случи, не прави чест на президента. Той показа една абсолютна послушност на една съмнителна процедура, която беше избрана висшата съдебна власт. Второ, избирателния закон. Президента каза, че трябва да бъде гарант на референдума. Не виждам този гарант да бъде активен. Освен това, избирателния закон по най-наглия начин, мнозинството в ГЕРБ го замрази и каза, ми, вие като не щете пък да приемете нашите предложения, няма да приемем нищо.
Не, така. За пръв път, разговарях и с Цецка Цачева, за пръв път ГЕРБ се опитва, ГЕРБ не се решава. Те имат мнозинството, могат да го наложат този изборен кодекс. Няма никакъв проблем.
Искате опозицията да го подкрепи.
Така, защото веднага ще дойде ОСИ, ще дойдат неправителствени организации. Вие ще имате аргументи, опозицията да изнесете, да кажете тук.
Ние искаме аргументи.
Така да, ама...
Този закон е сбъркан, в него има злоупотреби.
Непременно са решили да вземат подкрепата на опозицията.
Ами като искат да приемат предложения на опозицията.
Така казах.
А те не ги приемат. И те след като мнозинството отказа да приеме предложението на опозицията, опозицията каза, че няма как да гласува за тези изменения, мнозинството сега ги сложи в фризера. Казвам и тогава си гласуваме по стария закон. Най-малкото е външните наблюдатели имат купища предложения и изисквания за българския закон. Говорихме за физиономията на България в чужбина. Еми така се поправя тя. Не когато ти предлагат нещо, което е смислено и ти казваш не ме интересува, защото искам опозицията да я поставя в ъгъла. На изборите, даже изборите трябва да се дават на опозицията да ги организира. Ако искаш да вдушиш на някой, че са достатъчно честни. А това, което се случва...
Дали ако БСП дойде на ваша, да даде на ГЕРБ да организира изборите? Я ви кажете, са много е лесно така от опозиционна гледна точка, не ви притискава, ама...
Не, вие сте абсолютно права с въпроса. Казвам, че би било редно,
теоретично,
но не се случва.
Теоретично, окей, тезата ви, няма да се случи.
Но бих предложил нещо друго на БСП в следващия парламент, което вече се случва в много страни. На важни комисии ръководствата да съдат действително на опозицията. Не на близката опозиция, не става въпрос за Яни Янев,
например.
А става въпрос за политическите опоненти.
Кои са политическите опоненти, че нещо не се сещат?
Ами,
в Народното събрание има БСП и ГЕРБ и едни, дето гравитират, уж се наричат опозиция и гравитират по интереси около ГЕРБ.
По комисията по корупция да бъде оглавена от човек от БСП.
Невероятно проблем ще бъде, да?
Защо? Да, защо ще бъде проблем? Защото има много сигнали за корупция днес на днешната власт, които се залагат чекмеджето.
Да.
Само че Нали, никой не предполага, че е вечен в ГЕРБ. Надявам се да не го правят. Така че има много важни теми, външнополитическите, балканската политика, промените да. В Европейския съюз, които са много сериозни. България ги гледаме отстрани какво се случва и ние изхвърчаме в периферията на Европейския съюз. Всичко това са въпроси, по които президентската институция трябваше да е водеща, да създаде, да организира дебат и да формира национална позиция. Ние се занимаваме с такива вътрешни драми за туалета на кученцата.
А вие ако бяхте президент, само че хипотезата би била много странна. Президент от опозицията, пък мнозинство от ГЕРБ в изпълнителната и в законодателната власт, подкрепено от гравитиращи около него. Какво можехте да направите? По тия въпроси, за съдебната система, за изборния кодекс, за корупцията, за евросредствата.
Условното наклонение винаги разговора
не е... Това звучи много смело, разбира се.
Не е най-добрия, защото това, което не се е случило, няма как да се случи. Но въпросът е, че президента, действително, ако бях аз на тази позиция, щях да имам съвсем друга позиция от това, което взе господин Плевнелиев, въпреки, че то ще се различава от мнозинството в Народното събрание. Няма драма в това нещо.
Не, напротив. Това ще да бъде като една хипотеза. Служете опозиционни ръководители на комисии и дайте на опозицията да организира изборите. Това ще да бъде много ярък белег на демократичност в България.
Ние нямаме не за пръв път и не само в България, са от различни политически сили, така върховете на една държава. Въпросът е да няма самоцелно противопоставяне, да няма инат, да няма аз на вашите предложения, на всичко ще съм контра, което не би трябвало да се случи. Но на явни проблеми, които се виждат в Европа, които се виждат от българските граждани, президентската институция да си мълчи, да ми показва картинки от Нью-Йоркската борса. Извинявайте, но не е сега.
И от Колорадо.
И от Колорадо, да.
Хубаво бях. Добре, евросредствата. Кабинета Борисов завърши, употребявам не случайно този глагол, и откри нови така инфраструктурни обекти, които бяха започнати от вашето правителство, включая и започнато и финансиране.
Да, и от следващото правителство ще открие проекти, започнати от това. Няма нито
така,
новина, нито драма.
Да, няма новина, но как се възстановяват парите? Излезе скоро информация, че примерно Министерството на земеделието не е усвоило 52 милиона.
Те първо ще излезат информации за загуба на европейски пари.
Колко според вас?
Ами по тази програма за селските райони очаквам няколко стотин милиона.
Няколко стотин милиона.
Да не усвоим, да.
Не усвоим, които ще бъдат при следващия програмен период вероятно редуцирани.
Не, ние даже да се пребъдим, първо губим един огромен аргумент, казвайки, че ни трябват повече пари, и второ, най-малкото, те няма да бъдат използвани. Като не бъдат използвани, отиват в... не остават в Европейския съюз, отиват си в страните членки. В смисъл, сигурно са много щастливи холандските и шведските и датските данъкоплатци, че България не освоява пари и тя ще им ги върне.
Така, и второ, това, което каза министърът и вицето, министърът на финансите Дянков, че не бил дал добавки на пенсионерите, макар че те щяха да бъдат в някакви унизителни цифри под 10 лева, защото не били възстановени средства, които бюджета на България по европрограми е дофинансирал магистрали, там театри,
това
не знам
е
какво.
Това е невероятна лъжа и глупост на съжалявам, че изпълням такива термини, но вече ми идва в повече 3,5 години да слушам тези приказки на господин Дянков. Това просто не е вярно. Ние си получихме всички пари от Европейския съюз и то по думите на правителството преди края на годината, преди 31 декември. Така че господин Дянков първо не е имал този проблем.
Ние получихме
второ, с
всички пари до 31 декември.
Да, това го каза министър-председател и си похвали министрите.
Така, после Дянков що излиза и казва обратното на министър-председател?
Ами, някакси трудно ми е да ви кажа, шизофрения в ГЕРБ е начин на управление. Тя не е.
Там колко центъра
е
властови са оформят?
Не, там няма властови центрове, има механика на упражняване на властта, която е много проста и за мое съжаление убива всякакви съпротивителни сили. Тя е на хората непрекъснато да се, и обществото да се влича в безмислени скандали, спорове, различни идеи, от които нищо не излиза. Ако погледнете България, нищо не става. За последните години. Няма важни решения. Но ние непрекъснато ще дигаме данъците, ще сваляме данъци, сега го свалихме, после ще го дигнем, сега ще плащаме надбавки, после няма да ги плащаме. Всичкото това е стил на управление, за мен е умишлено направен, не толкова от некомпетентност на ГЕРБ, който хората вече толкова се резигнират и казват, каквото и да ми кажат, всичко е предпоследно. Каквото и да ми кажат, то няма да стане. И се губят съпротивителните сили. Иначе,
не сте ли вие виновни? Извинете, не сте член на БСП, но все пак...
Не, аз не се разграничавам. Опозицията добре, има своята вина за това нещо. Повече.
Не сте ли вие виновни? Опозицията, че допуснахте това, срещу което сега така аналитично и жарко анализирате и упреквате?
Не само сега. Не само сега. Същите приказки, между другото, за стила на управление ги говорих по време на кандидат-президентската
кампания. Не сега, кампания. Имам предвид, не казвам сега като днешна дата, а през тези 4 години.
Ами, през 4-те години ние говорим непрекъснато.
Да, ама вие ги допуснахте. Как така успяха някак си да спечелят народното доверие? Тоест, вероятно, нали, пропорцията е, че вие сте загубили народното доверие.
Аз мисля, че предишното управление, въпреки че свърши много неща за държавата, имаше изключително много дефекти. И аз мисля, че трябва всички да се получим от тях.
Те дойдоха, като вице го казвате на предишното управление.
Човек, който е бил ангажиран в предишното управление като вице-премиер. И мисля, че хората не могат да бъдат упреквани за това, че поискаха да се смени управление.
Значи хората не питам аз. Ние няма да упрекваме хората. Вие самоупреците ви къде са?
Самоупреците са именно в това. По-голяма прозрачност, по-ясен начин за взимане на решение, по-демократичен, защото в тройната коалиция, за първ път имахме коалиция в България и голяма част от решенията не бяха взимани пред хората в Народното събрание, което даже и те да бяха най-правилните, създаваше впечатление за някакви договорки. Мисля, че имаше и значителни грешки в управлението, в добра икономическа среда, която вървеше. Мисля, че трябваше да се съсредоточим повече върху завършването на проекти, включително и инфраструктурни, магистрали и така нататък, а не в започването на няколко такива. В крайна сметка, Бойко Борисов ще построи толкова магистрали, колкото предишното управление.
И ще открие.
Само, че ще дигне шум от тук до Луната.
И ще открие нова система за залози в реално време на българския спортен тотализатор.
Това е стандарта на българските граждани. В системата за реално управление Бойко Борисов открива магазини, открива бензиностанции, открива аптеки.
И детските родини го чакат на едно място половин година да отидат да им открият детската градина, защото ако не дойде той.
Да, ама това е смешно. Сещам се за едно интервю на Васко Василев, музиканта, известния български, който преди силно беше 2 години, който каза, аз не помня Тони Блер или Гордън Браун или сега Камерън да открил магистрала в Великобритания. Те трябва да ги правят. Затова са ги избрали. А ние от всяка плошка...
Аз ще взема да се поинтересувам дали са откривали пък система за залози. Това вече ми звучи доста...
Това показва абсурдите в България на властта. Това ще бъде, вие сте права, една важна новина с големи снимки на първа страница и българския гражданин ще живее по-добре от следващия ден.
Господин Кафин, сега днес, след малко и ние ще излучим, вероятно, наживо Ахмед Доган, лидера на ДПС, ще произнесе своето слово от 8-та национална конференция на ДПС. Йордан Цонев заяви миналата седмица тук в студиото на Радио К2, че това слово на Доган ще съдържа, ще определи по-скоро кой ще управлява България следващите 4 години и каква политика трябва да води. Преди малко говорихме за тройната коалиция. На следващите избори очевидно се очертава, че дори да имате превес над ГЕРБ, ще трябва да имате коалиционни партньори. Пак ли ще се получи нещо такова, като при предишната тройна коалиция и балансьорите ще определят политиката на управляващите?
Аз отново ще ви кажа, че миналото управление коалиционно има своите дълбоки дефекти, структурни, които трябва да се поправят. Коалиция в България трябва да се направи примерно както в една страна, която се управлява от войната на само от коалиция.
Германия.
Холандия. В която коалицията се състои и коалиционното управление се опира на един договор между коалиционните партии, който е публичен и който е по 300 страници. Между другото, в предишния договор присъстваше включително точката България и Румъния да не бъдат приемани в Шенген. Да. До там стигат в подробностите. Не може да се прави коалиция и това мисля, че включително тук съм критичен и към БСП, и към опозицията, и към всички партии. Не може да се прави коалиция, като свършат изборите и плеснеш с ръце и да ви видиш, айде сега как ще...
Да видим кой,
с кой ще събираме 120. Да. Ето така става безпринципност. Така се поемат ангажименти в кулуарите. Така се поемат зад кулисни
ангажименти. Но какви са работещите механизми, господин Калфин? Вие печелите механизми. Примерно почти равен резултат с ГЕРБ, но превалирате над него. Условие, условно го говоря, БСП. Трябва ли още до 120 и над тях?
Точно така.
Така. На лице са ДПС. Идват и казват, ние сме тук. След това?
Партиите, които ще влязат, не мога да преценя от сега кои партии ще влязат.
Парадокс може да се случи, че да се възложи мандат на ГЕРБ, ако вие не успеете да направите нова, казвам го, условно тройна коалиция.
Той ГЕРБ ще му се наложи да направи коалиция.
Той си е направил в момента и в скришна форма.
Да, и сега въпросът е, ако тези негови там инструменти, като Яни Янев и така нататък, отново може да ги използва следващия парламент, но това си е ГЕРБ в друга форма просто. Коалиция може да има само направена пред хората, основана на ясни приоритети, то казвам подробности, не принципи, какво ще прави тази коалиция и ясна отчетност какво от това, което е поело като ангажимент пред хората, е изпълнило. За мен са неприемливи в тази ситуация, няма никакво основание да се говори за коалиция с ГЕРБ и с управляващите, имаме тотални различия по начина, по който може
обаче,
да се
ако
да
влязат
направи
в парламента, вземат да влязат на национално движение Единство, сега Костов превзема почти целият десен електорат и мисля, че ще го направи в този формат.
Аз мисля, че
ако влезе Атака...
Вижте, парадоксално, но с десните, и той така...
Не е парадоксално, модерно би било.
Традиционните десни сили в България, ние работихме изключително близко и продължаваме да работим по принципите на демокрация.
Кои са вече традиционните обаче? Сега как ги идентифицирате? Казвам ви, какво ще се случи?
Не от традиционните, аз ви казвам, че
така,
СДС и ДС...
махнахме.
ДСБ, колкото и различия да имаме политически с тях, темите свързани с демокрация, медии, институции и така нататък са над тези политически различия.
За Белена обаче става.
Обаче, по Белена няма как да се разберем. Няма как да се разберем по социалната и по пазарната
така
економика. Ние не приемаме...
Това са определящи социалната и пазарната економика, нали определяща на политиката? Да. За медиите хубава, няма се разберете, пак ще пищим медиите.
Да, не, надявам се този път да има съгласие. Въпросът е, че там, където се направи чертата и се види, че има различия, няма
Костов
коалиция.
Могат ли Костов и Станишев да се разберат?
Не мисля, че е вероятно това нещо.
Не мислите, че да. Е така. Имаме едно СДС, което се е разпаднало на две. Един Мартин Димитров, който ще отиде при Костов и неговата група в парламента, и един Емил Кабаеваров, който седи
който
там.
Ще отиде при Борисов.
Ще отиде при Борисов, да. Така. И кои са ви тия десните, дето?
Ама не задължително само с десни, има и центристи в държавата.
Казахте, че ние с десните сме се разбирали. Напипвам, кои биха ви били коалиционни партньори. Това... ДПС ще ви бъде ли коалиционен партньор?
ДПС е възможен коалиционен партньор,
как,
да.
Така, друг? Пак няма да съберете с тях?
Не знам сега дали може да се каже кой точно колко гласуваш има, но пак ви казвам, важен за мен е принципа. Преди изборите още, БСП трябва да излезе с ясно разписани приоритети, какво точно ще прави след изборите, и след това коалиция може да се направи единствено на основата на публичен договор пред хората, записан, подписан, какво ще правят тези отделни партии. И там трябва да влезе и политика към медии, към институции.
Сериозно ли мислите, че това Станишев, говорили ли сте, че може, че трябва да направите публичен договор?
Мнението съм си го казвал много пъти, включително и на Станишев. Ми не го отхвърля най-малкото. Надявам се и това нещо да може да се осъществи.
Той хубаво е израсъл до това, но дали другите, вие имате много стари муцуни в БСП, дали ще са готови на тая игра, защото те могат да отпаднат поради старомодност и вече дълга употреба, с извинение?
Ами, държавата върви напред, не върви назад. Мисля, че всеки един от нас, живота в политиката в България не е много дълъг. И задържането, не е, това и за мен се отнася, не е много здравословно. Така че аз нямам проблем с това да се появат повече млади хора, но имам проблем с това да се спазват принципите. За мен е договорки след изборите, дайте да видим какво ще стане сега, пък сега ще решиме, не са честни към избирателите.
Значи, само да формулираме ясно за сега как изглежда и това дали е осъществимо. БСП, вие сте предложил на Станишев, изразил сте си мнението, БСП да направи договорености и да ги огласи публично.
Договореност българска има една конотация,
добре,
която
да,
не е хубава. Да направи договор.
Договор,
не договореност.
Съгласен, благодаря ви. Но, точно така, и аз като го употребих, ми стана гнусно. БСП да направи публичен договор с евентуалните си бъдещи коалиционни партньори при спечелване на изборите. Това ли?
Това, което БСП трябва да направи, е публично да направи приоритетите си и върху тези приоритети след изборите. Преди изборите не може да се обявят коалиционните партньори, защото не се знае как ще
завършат. Не може ли кажете, ние ще кандидатстваме, ние ако спечелим, ще управляваме с ДПС.
ДПС е съвсем възможен коалиционен партньор.
Това не може ли се каже на избирателя преди изборите?
Че е възможен коалиционен партньор, да, разбира се. Но не може да кажете преди изборите, ние на всяка цена ще направим коалиция с ГЕРБ, с ДПС. Защо трябва да е на всяка? Ако ДПС не е
на всяка цена. Не можете ли вие да постигнете договор, както казвате, с ДПС преди изборите и да го огласите?
Това също е възможно, но за мен нормалното е всяка партия да се появи на изборите със своите платформи, те да бъдат ясни и след това на основата на тези платформи, понеже да отговарям за другите, мисля, че БСП би трябвало да го направи, коалицията да се основава на публично подписан договор с ясни ангажименти, какво ще се прави в управлението.
Това, нека завършим тази теза, това е великолепно и трябва да се развие много и благодаря за този разговор, господин Калфин.
Yes.
Опитахме се да отговорим на въпроса, кой ще управлява България след 7 юли 2013 година през призмата на анализа на политиката на ГЕРБ от някои страни, политиката на президента Росен Плевнелиев през изминалата година, отношението на Европа към България и медиите и гражданското общество и избирателите вътре в България как да реагират. Това направихме с Ивайло Калфин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите от Коалиция за България. Благодаря ви, господин Калфин.